Λοιπόν, παιδιά, χαίρετε. Καλώς ορίσατε σε ακόμα έναν επεισόδιο του ιστορικών, του πρώτου History Podcast στην Κύπρο. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Οψηλίδης και σε κάθε επεισόδιο ερευνώ εις βάθος έναν ιστορικό γεγονός ή έναν πρόσωπο. Ύστερα παρουσιάζω αυτήν την ιστορία σε έναν καλεσμένο, ο οποίος την ακούει για πρώτη φορά. Καλεσμένος αυτήν την εβδομάδα είναι ο φίλος stand-up comedian Παύλος Παυλίδης. Παύλο, χαίρετε. Cheers. Yeah. Εδώ. Λοιπόν, πριν να πάμε στην ιστορία μας, να πούμε ότι το ιστορικό μπορείτε να το βρείτε βεβαίως σε όλες τις πλατφόρμες που ακούτε podcast, αλλά θέλετε να τα ακούτε πιο γρήγορα, συγκεκριμένα δύο μέρες πιο γρήγορα, μπορείτε να γραφτείτε στην υπηρεσία του πολίτη Πολίτης Premium, όπου μπορείτε να έχετε και όλα τα άρθρα και τις ειδήσεις του πολίτη, πλήρη πρόσβαση στον πολίτη, και το podcast το ιστορικό δύο μέρες πριν την επίσημη του κυκλοφορία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι πάμε πάρα πολλά καλά. Από ό,τι φαίνεται, αρέσκει σας το podcast. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί βάλω πάρα πολύ κόπο και χαίρομαι που βλέπω ότι σας αρέσκει. Δεν μπορώ να πω σε πόσες χιλιάδες downloads είμαστε. Όταν τώρα που είμαι εδώ, είμαστε στις 2.500.
500.000.
Με μισό εκατομμύριο downloads. Λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, παιδιά, βοηθά μας πάρα πολλά το να γράφετε reviews στο Apple Podcast και στο Spotify. Βοηθά μας πάρα πολλά τούτο, γιατί ανεβαίνει το podcast πάρα πολλά αναλόγω στο θετικό των reviews. Οπότε, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, παρακαλώ, μπείτε μέσα, κάνετε μας ένα follow και κάνετε μας ένα μικρό review. Λοιπόν, Παύλο.
Πάμε.
Ultimate.
Δεν ξέρω καν το θέμα.
Δεν ξέρω καν το θέμα.
Δεν έχω ιδέα.
Ultimate Warrior, Hulk Hogan, Undertaker. Ξέρεις του τα ονόματα.
Ναι, βεβαίως.
Γνωρίζεις από wrestling.
Σαφέστατα, έχω μια εικόνα. Ήμουν.
Κοιτάξτε,
ήμουν φαν.
Εμείς είμαστε στην ηλικία στην οποία όταν εμείς μεγαλώναμε, όταν είμαστε στην εφηβεία μας, το wrestling ήταν στις χρυσές του μέρες. Ήταν οι χρυσές μέρες του wrestling.
Στην εφηβεία μας.
Ναι, ναι. Ήταν οι χρυσές μέρες του wrestling.
Okay.
Εντάξει. Η δεκαετία του 90 φάση. Πώς θα αντιδρούσες εάν σου έλεγα ότι το wrestling όπως υπάρχει σήμερα δημιούργησε το ένας Ελλαδίτης?
Μόνο περηφάνεια, φίλε. Μόνο περηφάνεια, διότι ψάχνουμε ποτούτα τα αδιαφυσβήτητα επιτεύγματα του ελληνισμού που έχουν καθαρά πολιτισμικό.
Ναι, πολιτισμικό, όχι πελάτε.
Παρακαλώ.
Πολιτισμό.
Για να δείξουμε ότι εμείς τα κάναμε νουλά, ρε πρώτη.
Φίλε, κοίταξε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όντως ισχύει. Το wrestling, το wrestling όπως είναι σήμερα είναι προϊόν ενός Ελλαδίτη Παλαιστή. Αλλά πριν να πάμε στο συγκεκριμένο.
Τύπου, ας πούμε, Τζον Σταματόπουλος, ας πούμε. Κάτι
περίπου, κοντά.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Να πω μόνο την. Sorry, να πω μόνο τη δική μου εμπειρία είναι ότι επειδή εγώ γεννήθηκα Κύπρο, η οποία αμέσως στο Κατάρ, αραβική χώρα του Κατάρ, στον Περσικό κόλπο, διότι τζαμέ ήταν ο παπάς μου και δούλευκε, και τζαμέ έχουν πάρα πολύ σχέση με αμερικάνικες τηλεοπτικές σειρές, και έδειχνε τζαμέ WWE. Που πολλές φορές λέω το WWF, είναι τα πάντα γίνα.
Δεν ήξερα ότι το World Wrestling Federation ήταν πιο παλιά το όνομα.
Και έβλεπα για με NBA και από τούτον ανελειπώς. Μετά που έφυγε και τα πίσω, σταμάτησε.
Αν δεν υπήρχε τούτος ο τύπος, πιθανότατα να μην τα έβλεπες. Λοιπόν, πριν να πάμε όμως για με, πρέπει να μιλήσουμε γενικά για την ιστορία του wrestling, για το Ίνταλος δημιουργήθηκε. Και θα ξεκινήσουμε από έναν Κυπρέο.
Έχουμε και Κυπρέο μέσα.
Ο Γιώργος ο Παλίκαρος. Άλλος Παλίκαρουιν.
Έχει κι άλλος. Δεν ήταν αρκετό ο Γιώργος Παλίκαρος. Να βάλει και ψευδόνιο.
Άλλος Παλίκαρουιν.
Όπως του Αλεξού.
Ναι. Λάλε, έτσι πράγματα. Μας βάλουν πόμπες. Λοιπόν, που το ριζοκάρπασο ο Γιώργος ο Παλίκαρος.
Προσφύγας.
Λοιπόν. Το 1846 με κάποιο τρόπο ευρέθηκε στα μπουτρούμια του Σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Παλίκαρος όμως δεν ήταν συνηθισμένος φυλακισμένος, φίλε μου. Δεν ήταν τίποτε χούφταλο. Εντάξει. Ήταν παλικάρι. Λοιπόν. Ήταν γεροδεμένος και ζήτησε να ακρόαση που τον Σουλτάνο τον Αχμέτ το δεύτερο.
Το δεύτερο.
Μάλιστα, του είπε του Σουλτάνε, φέρε μου τον πιο δυνατό σου Παλαιστίν και αν τον νικήσω να με αφήγεις ελεύθερο. ο Σουλτάνος Αχμέτ ο δεύτερος που ήταν γνωστός αιμοδιψής Σουλτάνος.
Σαφέστατα. Και να μην ήταν να το βάλαμε εμείς αιμοδιψή.
Κράτα την τη σκέψη, να τη θυμηθεί σε λίγο. Έβαλε συχνά τους στρατιώτες του να σκοτώνονται και δέχτηκε το στοίχημα. Σίγουρος ότι ο πρωτοπαλαιστής του θα νικήσει τον Παλαιγάρ.
Σε έναν μοντέρνο σύγχρονο.
Το 1846.
Ναι, αλλά σε μια μοντέρνα διασκευή του Κολοσσέου.
Μάλιστα.
Γκλάντιατορ, Ράσελ Κρόου, μαλακές, όλα εμείς τα κάναμε.
Φίλε, φυσικά ο Γιώργος, που ήταν Παλαιγάρη, ενίκησε τον πρώτο παλαιστή του Σουλτάνου και ο Αχμέτ άφησε τον να φύγει. Περίμενε.
Τώρα είναι όλα αληθινά που τα πουλαλούν.
Περίμενε να πάμε κι άμε. Λοιπόν, επιστρέφοντας προς το Ριτζοκάρπασον, ο Παλαιγάρος έκαμε μια σύντομη στάση στο νησί Κούταλη στη θάλασσα του Μαρμαρά, όπου και γνώρισε μια βοσκοπούλα τη Ζαχαρένια.
Εννοείται, ένα ρομάντζο πρέπει να παίξει μέσα. Αγνών.
Είχε μια σύντομη σχέση με την βοσκοπούλα και στη συνέχεια ανέφυγε, αλλά η Ζαχαρένια έμεινε έγκυος. Λοιπόν.
Η Ζαχαρένια και ο Παλίκαρος.
Ναι,
έκαμε
μωρό.
Μωρό.
Και σε κάποιο μήνα του 1847 γέννησε ένα γιο που τον ονόμασε Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης, μη έχοντας επίσημα πατέρα, κατά την παράδοση πήρε το επίθετο του από τον τόπο καταγωγής και στο εφεξής θα ήταν γνωστός ως ο Παναής Κουταλιανός.
What? Ποιο ήταν το μέρος γέννησης του δηλαδή?
Κούταλη.
Κούταλη.
Μισή στη θάλασσα του Μαρμαράκη.
Μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, ο Παναής ο Κουταλιανός. Λοιπόν.
Φίλε, ξεκινούμε πολλά άγρια.
Ναι, ξεκινούμε
πάρα άγρια. Πολλά άγρια. Λοιπόν. Τα μέτωπα είναι πάρα πολλά. Αλλά ένα,
λοιπόν,
ένα,
τώρα, του είναι η ιστορία που σου είπα. Εσένα να ακούετε σπαληθινή ή ακούετε έτσι λίγο τραβημένη?
Όχι, ακούετε μου πολλά τραβημένη, αλλά ξέροντας ότι την παρουσιάζεις εσύ που έκαμε research.
Μάλιστα.
Θέλω να πιστεύω ότι είναι πέρα για πέρα αληθινή να κάνουμε, να κάνουμε πολύ Παναήρι.
Παναήρι είναι να κάνουμε και έχεις δίκιο, έκαμε πάρα πολύ research και μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι η ιστορία του είναι μπούρδες.
Γιατε ρε
φίλε. Λοιπόν, αλλά παρουσιάζεται ως legit βιογραφικό του Παναή του Κουταλιανού. Λοιπόν, ο λόγος που είναι εδώ το πράγμα είναι επειδή έγραψα στο Facebook το πράγμα μια, νομίζω χτες τη νύχτα, επειδή ήμουν τόσο πολύ ανεβριασμένος. Δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη σε ελληνικές ιστοσελίδες. Επειδή κάνουν πράγματα τα οποία στην ουσία είναι ενδιαφέροντα να γράψουν το μύθο παραπάνω για την αλήθεια. Εντάξει. Δεν μπορούμε να έχουμε 100% αξιοπιστές πηγές για το πράγμα. Και πρώτα απ' όλα καταραίει που την παραμικρή εξέταση. Πρώτα από το 1846, επικεφαλής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ήταν Αχμέτ ο δεύτερος. Το όνομα του Σουλτάνου ήταν Αμπτουλμετζίτ ο πρώτος, ο οποίος δεν είχε καμία ένδειξη ότι είχε να κάνει οτιδήποτε με πάλι και κατά κρίβεια ήταν και μεταρρυθμιστής. Ο άνθρωπος, δεν κάνω λάθος, έφερε τα πρώτα χαρτονομίσματα στην Τουρκία. Εντάξει.
Σε την πρώτη φωτιπική, ξέρω, ναι. Το πρώτο τηλέγραφο.
Η ιστορία με τον Παλίκαρο δεν τελειώνει, δάμε. Γράφουν παρακάτω οι λεγίτες στους σελίδες που παρουσιάζουν σαν βιογραφικό ότι ο Κουταλιανός βρέθηκε στην Κύπρο το 1896 για επιδείξεις. Κλασικός δηλαδή της καλλιτέχνης. Φίλε μου, ήθελε να κάνει αρπαχτή το καλοκαίρι μοδά. Λοιπόν, ποιος ρέμος. Λοιπόν. Και επειδή ήξερε ότι ο κύριος του ήταν που το ριζοκάρπασον, τούτον που σου λαλώ τώρα, εντάξει, μεταφέρω σου το έτσι όπως το είδα σε σοβαρή ιστοσελίδα που παρουσιάζει ο τίτλος του κόμμα του ιστοσελίδας ήταν «Η πραγματική ιστορία του Κουταλιανού». Αν δουν τα πράγματα. Εντάξει, πραγματική ιστορία, λοιπόν. Και λέει ότι επίενει στο Ριζοκάρπασον και ζήτησε να του δείξουν ποιο είναι ο Ιορκής ο Παλίκαρος. Να, λοιπόν, και οι Χορκανοί έδειξαν του τα χωράφια του Παλικαρουθιού. Εντάξει. Και όταν έφτασε, είδε ένα γέρο Γεωργό. Και ρωτά το Γεωργό. Ποιο είναι ο Γιώργος? Παντά το Γιώργος. Τι το θέλει? Αλήθεια του κοινός. Ενώ πατέρας μου. από το βάθος που ακούσετε τον Ανδρέας Πλασκεδιάκου, τον παραγωγό της εκπομπής. Λοιπόν, και ο Γιώργος, που ήταν ο Γιώργος φυσικά, εξεπέζεψε που το αβόδια του, έφκαλε το ινίν από τη γη με το έναν του χέρι. Λοιπόν, λοιπόν, και λαλί του Κουταλιανού τράβα προς τα εκεί. Και τράβησε το ινίν μαζί με τα βόδια και πήρε το τζαμί που ήταν ο Γιώργος.
Με ένα χέρι.
Ναι, εννοείται. Και ο Παναής κατάλαβε ότι είναι ο Τζίδης του. Λοιπόν, αλλά ο Τζίδης το θέλει να το δοκιμάσει.
Ένα λεπτό, ρε κουμπί. Γεννήθηκε το 1847.
Μάλιστα, το 96.
Τώρα μιλούμε για το 96 ναι. Και ζει ακόμα ο πάστο.
Α, τζαμί, κολλήσαμε. Έκαμε το που ήταν μητσίτσα.
Δηλαδή 47-96-49 ήταν και ζούσαν ο πατέρας. Α, εντάξει, εκεί πάει. Λογικά ήταν 100 χρονών γεωργός και τράμε ο Σέντου του τα 9.
Το είναι μαζί μου εγώ. Λοιπόν, ήθελε να δοκιμάσει όμως και ο Γιώργος τη δύναμη του Παναή. Έτσι έβγαλε τα σιεροπάπουτσα από τον νόμο του. Για κάποιο λόγο δεν φοβάται σιεροπάπουτσα πα στον νόμο του. Δεν ξέρουμε γιατί.
Όχι, sorry φίλε. Οι άλλοι δηλαδή είναι καλύτεροι που φορούσαν σπιρούνια far west.
Όχι φίλε μου, τίποτε. Και εμείς ρε.
Που πάλι εμείς το ανακαλύψαμε.
Ναι.
Μάλιστα, πάμε παρακαλώ.
Και αί του. Φόρεσε, φόρησε τα λαλί του για να πάμε μαζί στον κάμπο. Και φόρησε τα ο Παναής. Και κατάλαβε, και πήγε μαζί με τον Τζίνο και κατάλαβε ο Γιώργος ότι τούτος είναι ο γιος μου. Φορεί τα παπούτσια τα σιερένια. Λοιπόν,
DNA
τσε μαλακίες. Λοιπόν, ναι. Οπότε, κοιτάξτε, τούτο το οποίο ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ο Παναγιώτης Κουταλιανός ήταν πραγματικό πρόσωπο. Λοιπόν,
legit, σίγουρα, να σου πω, site και citation.
Κοιτάξτε, εν έχουμε έναν εξάρτητο site ούτε citation, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στο όνομα του και από εξωτερικό πλευρές, δηλαδή τόσες πολλές αναφορές που αντιλαμβάνεσαι ότι κάπου υπάρχει μια αλήθεια. Δηλαδή. Ότι όντως πρέπει να υπήρχε ένας τύπος ο οποίος ήταν Παναής Κουταλιανός. Τώρα τα υπόλοιπα.
Μια ερώτηση.
Ναι.
Έχει σχέση με τον Κουταλιανό που ακούμε στα τραγουδιά.
Ο Σίδερα Μασάη ο Κουταλιανός. Μάλιστα. Ο Σίδερα Μασάη ο Κουταλιανός κατά κρύβεια είναι το όνομα του, είναι Δημήτρης Κουταλιανός. Τα πάντα έγκυρα site, κάποια λαλούν μας ότι είναι γιος του, κάποια
του λαλούν, Παναγιώτη.
Ναι, κάποια λαλούν μας ότι είναι εγγονός του και κάποια λαλούν μας ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του και απλά γεννήθηκε και ζούσε στην Κουτάλη. Δεν ξέρουμε αν ήταν πραγματικότητα. Το πιο πιθανό μπούλα είναι ότι ο κύριος Δημήτρης Κουταλιανός, ο οποίος ήταν πραγματικό πρόσωπο και έκαμνε όντως επιδείξεις δύναμης σε χωριά στην Ελλάδα, πρέπει να υιοθέτησε το όνομα Κουταλιανός.
Ναι.
Που υπήρχε, δηλαδή υπήρχε στην λαϊκή σοφία το Κουταλιανός και απλά
ωραίο,
οικειοποιήθηκε το τέλος πάντων.
Ναι.
Θέλει να σου συντρίψω τον κόσμο σου. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει, ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων πήρε αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη
και
κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου. Γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, Λέων, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, Λέων, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε φαν που πιο πριν. Δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μα. Κάποιοι που μα επίναν πολλέ παραπάνω από μια. Αν μα πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά show μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων, Παυλέων ίσω είναι το νέο.
Πολλά ωραίο. Πολλά ωραίο. Λέων, παιδιά, στηρίξτε του ανθρώπου που μα στηρίζουν. Και επίση να σα πω κάτι το οποίο. Εντάξει, λάλο το συχνά. Έχω δεχθεί κάποιε κριτικέ, τι οποίε αγνώ. Εμεί γιατί
δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα. Έχει και κάποιο είδου υπερδύναμη όταν πίνει Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο πράγμα. Όταν πίνει Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδε. Λαλό σου το τώρα, ξέρει. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδε. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επίσης τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Περίμενε μου, πρώτα περνά που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάει.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει. Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρει εξαρτήματα για να κάνει custom PCs. Θα πάει να έβρει laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλει για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκει στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να βγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Όχι, αλλά είμαι διατηρημένος.
Τι φοβάται ο Κουταλιάνος στο τραγούδι. Τρέμισα ψάρι. Στην κυρά του μπρος.
Μπράβο, μπράβο.
Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι ο Κουταλιανός ήταν παντρεμένος. Εντάξει. Μάλιστα. Και πουθενά δεν μπορούσα να βρω οτιδήποτε για τη γυναίκα του. Που εάν ήταν αλήθεια το τραγούδι, πιθανότατα να μίλασε σε κάποια φάση η γυναίκα του.
Ψέμαν ότι ήταν μονόδουλος δηλαδή.
Ψεύδος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε. Ναι, και ήταν ο Δημήτρης ο Κουταλιανός. Ατούς ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ή Παναγιώτης Αντωνίου. Γιατί υπάρχει.
Τα Αντωνίου, ρε μαλάκα. Να μην τον το.
Κοιτάξτε, υπάρχει.
Mainstream, normal.
Είπα κάτι πόστο στα οποία είναι Παναγία Αντωνίου. Παναγία Αντώνη που, είναι, που αναφέρεται.
Είναι Αλβανός, ρε φίλε. Ή Αλβανός.
Λοιπόν,
ξέρω. Απλά οι Αλβανοί, λέω το διότι οι Αλβανοί
ναι,
συνηθίζουν
ναι.
Το να έχουν ένα μικρό όνομα πολλά cool δυτικό τύπου Elvis. Ξέρω το που προσωπική εμπειρία.
Okay.
Ήξερα έναν τύπο που τον άκουσαν Elvis Βασίλη. Οπότε το Παναής Αντώνη θα μπορούσε να.
Είναι από εδώ ο φίλος μου, ο Τζακ Γεωργίου. Λοιπόν, ξέρουμε σε κάποια φάση ότι όπως πολλοί Ελλαδίτες ο Παναγιώτης εμπάρκαρε σε πλοίο και έπιασε δουλειά ως Μούτσος. Λοιπόν. Μάλιστα.
Ας σου πω, τώρα μιλούμε για αληθινά γεγονότα πλέον.
Κοίταξε, τούτο ναι. Όσο μπορώ να βρω, πρέπει να είναι αληθινό. Πρέπει να είναι αληθινό.
Κατά πάσα πιθανότητα ο Παναγιώτης ο Κουταλιανός είναι αληθινό πρόσωπο.
Ναι. Κοίταξε, είμαι 99% σίγουρο.
Σε κάποια φάση θα καταλήξουμε στο Hulk Hogan και τον Undertaker.
Σιγά σιγά.
Μάλιστα.
Okay. Έχουμε σχέδιο να πάμε.
Αλλιώς θα γίνουμε historicon.
Λοιπόν, στα 19 του αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα. Επειδή, λέμε μας οι ίδιες αξιόπιστες πηγές, έσκησε στα δύο έναν Τούρκο επειδή του έκλεψε τα ρούχα του όταν έκανε μπάνια στο ποτάμι. Έκατσι σκέφτεται, πώς τον κατάλαβα να σου πω, λοιπόν, γιατί έφυγε πραγματικά δεν μπορούμε να ξέρουμε, πιθανότατα να έκαμε κάποιον έγκλημα όπως πάρα πολύ την εποχή και ξεκίνησε να παίρνει μέρος σε αγώνες πάλης, γράφιον πάλι, στο Μοντεβιδέο της Αργεντινής.
What?
Ναι, το Μοντεβιδέο. Πού
πήγαμε ρε μάλακα τσάμε.
Ναι, το Μοντεβιδέο είναι πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Λοιπόν, να σου πω πολύ.
Άσταστια.
Η Λατινική Αμερική έχει παράδοση σε αγώνες πάλης. Μεγάλη παράδοση. Δεν ξέρω πώς. Προσπάθησα να το βρω το λόγο γιατί, αλλά δεν μπορούσα να το ανακαλύψω. Τέλος πάντων, ο τύπος καταλήγει σε κάποια φάση στην Αργεντινή.
Η Αργεντινή είναι Ουρουγουάη.
Ναι, Αργεντινή.
Ποιο είναι το σωστό.
Αργεντινή που καταλήξε. Απλά και ως που το έγραφε, δεν ξέρω ότι το Μοντεβιδέο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Και φυσικά δεν μπορούσαν να λείψουν και υπερβολές για το ταξίδι του Κουταλιανού.
Λέγεται.
Οδυσσέα, τσοβάλε.
Ναι, ναι, φίλε. Τσοβάλε, τσοβάλε. Λέει, είδαμε ότι σε κάποια φάση είναι κόλλησε το πλοίο στη Μάλτα και 10 άτομα προσπαθούσαν να ανεβάσουν την Άγκυρα, αν δεν μπορούσαν. Και ο Κουταλιανό ενευρίασε που του έβλεπε να μάχονται.
Κάτι που δαχτυλούν ήταν.
Και βγήκε και τράβησε την Άγκυρα μόνο και έφυγαλε την έξω.
Άντρε, βλάκε.
Λοιπόν, βασικά, ναι. Έμαθε να παλεύει όμω ο Παναγιώτη, ο οποίο φαίνεται να ήταν χειροδύναμο, φαίνεται να ήταν κομμάρι. Λοιπόν. Και εκείνη την εποχή εφευρέθηκε το catch wrestling. Γι' αυτό μου υπάρχει το catch στην Ελλάδα που ακούει, ναι. Ο Σουγλάκο και οι υπόλοιποι που έκαναν catch.
Σουγλάκο, μαλάκα.
Λοιπόν, τούτο όνομα το catch wrestling ήταν ένα μείγμα ελληνορωμαϊκή πάλη με το Ινδικό Μπαχλουάνι και Αγγλική Ελεύθερη Πάλη. Τούτα ξέρει, ένα αγγλική εφεύρεση.
Σύραν οτιδήποτε μέσα, είναι και φλαφτή.
Ναι. Ένα που του πρώτου το.
Και σάι το.
Ναι.
Σάι που στο πούζι.
Σάι που στο πούζι. Έχω black belt στο σάι το.
Ναι. Του δούνε το κάτσ.
Ναι, το κάτσ wrestling. Όχι, κάτσ wrestling και απλά οι Ελλάδε έκαναν το κάτσ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ο John Graham Chambers, ένα από τους πρώτους που τα έκαμε γνωστά. Λοιπόν, στο catch, ο λόγος που το ονομάζονταν να catch είναι επειδή χρησιμοποιούσαν λαβές για να κινητοποιούν τους αντιπάλους. Ξέρεις, πιάνα σε που το πόδι, και βάλα σε χαμέ, πιάνα σε που το λαιμό. Λοιπόν, και όπου γιαμέ προέκυψε και το. Επειδή τούτες οι λαβές ονομάζονται holds. Εντάξει. Το no holds barred. Υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά που ονομάζεται No Holds Barred, που σημαίνει ότι ούλα πάση δάμε, ούλα γίνονται. Ευκήκε που τούν το είδος της πάλης, που όταν λέμε για μια παλαιόνι ότι ήταν No Holds Barred, εννοεί ότι δικαιούνταν να κάνουν ούλες ελδάμες, ακόμα και τις παράνομες.
Μάλιστα.
Που μπορούσε να σε πνίξει, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι είδους λαβές τώρα χρησιμοποιούσε το Mixed Martial Arts, το MMA.
MMA.
Λοιπόν.
Πώς συνδέουμε ούλα τα.
Φίλε, ναι. Ο Κουταλιανός ξεκίνησε να κάνει παραστάσεις και να διάλατε. Sorry, έκανε επαγγελματικούς αγώνες στην Αργεντινή. Υιοθέτησε βεβαίως το όνομα Ηρακλής.
Σαφέστατα. Σαφέστατα. Είναι νικέ του, φανταζόμαι.
Σαφέστατα, ναι. Ενώ υπήρχαν αναφορές και στο όνομα του Αντώνιο Παναγί. Λοιπόν. Επέρασε περίπου μία δεκαετία.
Είχε να πω τώρα, ενώ πως τον αναστάζει ο μίση μου. Ή το Γιώργο Παναγίν που είναι... Τέλος πάντων. Α, μάνα, μπράβο
ρε, σπλάσ' ρε.
Ναι, βασικά. Πέρασαν περίπου 10 χρόνια στην Αργεντινή και ξέρουμε ότι πέρασαν. Ήβρα αφίσες του από αγώνες.
What?
Ναι, ήβρα αφίσες του αγώνες, ενώ τις βάλω...
Τώρα για ένα χρονικό πλαίσιο
μιλούμε. Είμαστε στο 1890.
Τέλη του 19ου αιώνα, μάλιστα.
Λοιπόν, μετά από μεγάλο σελίδιο ο Κουταλιάντος σταμάτησε την επαγγελματική μπάλη και... Μπήκε μέσα σε θίασο με strongmen που εγυρίζαν τα χορκά και έκαναν επιδείξεις δύναμης. Που ήταν, οι τούτες επιδείξεις δύναμης συνήθως ήταν έβαλα στοίχημα με τους ντόπιους στο το τάδε χορκό ότι δεν μπορείς να με νικήσεις στην πάλη, έκαναν ένα συμβαρό, σπάζαν πράγματα πάνω στις κελάες
του.
Λοιπόν, έβαλαν πράγματα, βαρετά πράγματα πάνω στο σώμα τους, συνήθως βαρέλια με νερό.
Ο προπομπός του whatever country's got talent.
Ναι, τέλος πάντων, τούτα. Λοιπόν, ο Κουταλιανός είχε ένα δικό του νούμερο, το οποίο, να ξέρω το εξής, είδα τόσες πολλές, όχι φωτογραφίες, απεικονίσεις του πράγματος που υποθέτω ότι είναι αλήθεια. Είχαν τρία κανόνια τα οποία βάλε πάνω του
ναι.
Και κρύγνονταν τα κανόνια και βάσταν τα. Εβάσταν τα και παίζαν τα κανόνια. Τώρα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν έχω ιδέα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τούτο ήταν το κύριο του.
Όχι, παίζαν πάνω τα βλήματα. Εβάσταν τα και παίζαν. Δηλαδή, απορροφούσε του κρατασμού ο άνθρωπο. Ήταν Reebok, δηλαδή.
Φίλε,
Reebok Pump. Απορροφούμε τους κραδασμούς τα που τότε
το έξι,
κόνων αερίων και λοιπά.
Πρέπει να έχει πληκτικό πράγμα. Επειδή το πρόβλημα με το κανόνι είναι ο κραδασμός που ναι, δηλαδή ναι. Ήταν θυμούμε τα κανόνια στη φρεγάτα με που ήταν το πρώτο επεισόδιο που έκαμε. Να πείτε να τα ακούσετε. Ήταν 20-30 κιλά νομίζω τα κανόνια. Και το ξύλο, η βάση που ήταν πάνω ήταν 300 κιλά. Για να μπορεί να απορροφά τον κραδασμό. Λοιπόν, συνέχισε τις περιοδίες στη Λατινική Αμερική.
Τούτο ήταν το νούμερο του.
Ναι, ναι, ναι. Τούτο ήταν το νούμερο του, το γνωστό.
Ναι.
Αποφασίζει να επιστρέψει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γράφου δαμέ ότι πήγαινε και πολέμησε στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο και παρασημοφορήθηκε. Έψαξα το, ο Γαλλοπρωσικός πόλεμος ξεκίνησε το 70, τέλειωσε το 71. Τούτο υποτίθεται ότι ήταν Αργεντινή. Οπότε πάλι δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Επέστρεψε μίσο στην Ελλάδα, στο νησί του, και επέθανε το 1916. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς επέθανε. Α, oh, by the way, συγγνώμη, τον παξίασα. Είναι ότι ο Παναγιώτης εφορούσε πάντα μια στολή που τίγρη πάνω του, την οποία ανεγράφαν οι εφημερίδες και οι σελίδες, ότι έπιασε το από μια τίγρη την οποία έσκησε στα δύο.
Σε παρακαλώ,
λοιπόν, τούτον έψαξα.
Έφερες εφημερία να σου πει δηλαδή.
Ναι, τούτον έψαξα τον μεταξύ. Ήταν ναι, νομίζω. Ναι, ήταν Τούρκικη τίγρη. Ναι. Νομίζω ότι είδα τον άνθρωπο που τον οποίο ξεκίνησε το πράγμα ήταν ένας διάσημος μασίστας. Α, by the way. Τούτοι όλοι ονομάζονταν μασίστες.
Κορυφαία λέξη.
Ο λόγος που ονομάζονταν μασίστες είναι επειδή υπήρχε στις αρχές του 20ου αιώνα μια σειρά που ήταν η Ιταλική. Η Ιταλική βιομηχανία, η κινηματογραφική βιομηχανία, η Σινετσιτά που ήταν την εποχή. Λοιπόν, ο Μασίστε ήταν ο χαρακτήρας που ταινίες τη εποχή, ο οποίος ήταν ο χειροδύναμος πολλά, ήταν ο πολλά διαδοχός. Και από το Μασίστε πιάσαν το Ελλάδι και έκαναν το Μασίστε. Λοιπόν.
Μπορούμε... Ίσως το πιο αδιαφυσβήτητα αληθινό γεγονός.
Ναι, το είναι αληθινό. Λοιπόν, μπορούμε να ξέρουμε πώς επέθανε. Υπάρχουν δύο αναφορές δαμε,
τις οποίες θα θέλαμε να μάθουμε full, διότι είναι
πολλά. Η μία λέει ότι επέθανε από γάγκρενα μετά που αφαιρέθηκε κάλλο από το πόδι μόνος του.
Έλα ρε Παναγιώτη. Κουταλιά, ναι, Παναγιώτη.
Και η άλλη, ο άλλος λόγος που δίνω γιατί επέθανε ήταν επειδή δηλητηριάσαν τον οι Τούρκοι, γιατί έσκησε έναν Τούρκο στα δύο.
Παναγιώτης ο Κουταγιανός, άλλος Σρέντερ.
Λοιπόν, Φώτης Κόντογλου στη στήλη του Κυριακάτικα θέματα 1951. Μου φαίνεται πως κανένα όνομα δεν έδεσε τους Έλληνες μεταξύ τους ύστερα από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγος ο Κουταλιανός. Γιατί είχε μεγάλη σημασία για μια φυλή ρημαγμένη φτωχιά σκόρπια σε κάθε μέρος του κόσμου, βασανισμένη και πολλές φορές στερημένη και πεινασμένη, να βγάλει τον πιο χειροδύναμο άνθρωπο της οικουμένης που έβαζε κάτω όλους τους παλικαράδες που βγήκαν από έθνη πλούσια, δυνατά και καλοπερασμένα.
Σοβαρό μιλάς, μαλάκα.
Γι' αυτό ναι, το 51.
Γράφει ο Κοντόβλε, έτσι πράγμα.
Ναι, το 51. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι 99% σίγουρος ότι ήταν πραγματική, ήταν πραγματικό άτομο, υπήρξε και ότι έκαμε τούτη την πορεία. Ότι έγινε γνωστός Παλαιστής. Και τέλος πάντων, ο λόγος που το συναφέρουν τούτο είναι επειδή έκαμε γνωστή, δημιούργησε τέλος πάντων πώς όταν έπιασε η Ελλάδα το Euro το 87.
Τον μπάσκετ.
Ναι, τον μπάσκετ. Και ξαφνικά όλοι ασχοληθήκαν με τον μπάσκετ. Έτσι φάσανε και τούτοι. Μετά τον Κουταλιανό, πάρα πολλούς οι οποίοι έγιναν.
Παλαιστές.
Παλαιστές. Λοιπόν.
Μασίστες.
Μασίστες. Ο Χρήστος Θεοφίλου γεννήθηκε.
Τι είναι τους. Πού εμπίγεμε.
Περίμενε. Πέθανε ο Κουταλιανός.
Πέραν Κυπρέο.
Λοιπόν. Όχι. Ο Χρήστος Θεοφίλου γεννήθηκε στο χωριό Κουτσοπόδι του Άργου το 1897. Γιος του έδασε τέχνη Παλαιστή Θεόφιλου Θεοφίλου, ο οποίος είναι
Κυπρέος.
Ήταν ο μικρότερος από 13 συνολικά παιδιά της οικογένειας. Άμα είναι στη τηλεόραση, δεν μου πάρα. Εν είμαι σίγουρος, πότε φεύγει να τελειώνει σπόξο, φίλε. Λοιπόν, όπως και να έχει ο πάμα. Ο Χρήστος εθαύμαζε τον πατέρα ότι ήθελε να γίνει Παλαιστής, αλλά ο Θεόφιλος δεν ήθελε να ακούσει κάτι τέτοιο. Πίστευε ότι δεν είναι σωστό να είναι κάποιος επαγγελματίας Παλαιστής και δεν ήθελε να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο, είπε ο Χρήστος σε μια συνέντευξη αργότερα στη ζωή του. Λοιπόν, πριν να πάμε στη συνέχεια της ιστορίας μας, πάλι το πρόβλημα που είχα με το συγκεκριμένο είναι ότι οποιασδήποτε αναφορές που ελληνικές ιστοσελίδες ήταν ανακριβείς. Πάντα. Ναι. Οπότε βασίσα μεγάλο μέρος της ιστορίας σε ένα βιβλίο που έγραψε ένας Αμερικάνος για τον τύπο που να συζητήσουμε τώρα.
Για ποιον.
Για τον Χρήστο.
Χρήστο Θεοφύλου.
Ναι, έγραψα ένα αμερικάνικο βιβλίο. Οπότε, και εδώ και κάτι συνεντεύξει σε αμερικάνικα μέσα. Οπότε, βασίστηκα πάνω στι συνεντεύξει του Θεοφύλου και πάνω στο βιβλίο που έγραψε ο τύπο. Και όχι τόσο πάνω στα ελληνικά. Λοιπόν, η οικογένεια του Θεοφύλου ήταν φτωχή. Η οικονομία τη Ελλάδα ήταν τότε χάλια. Αλλάξαν πολλά πράγματα
μέσα. Γιατί τώρα.
Λοιπόν. και έτσι ο μικρό κατάλαβε ότι αν ήθελε οποιοδήποτε μέλλον πρέπει να μεταναστεύσει. Έτσι στα 13 του έφυγε και πήγε στην Αμερική. Όπως κάνουμε
όλοι. As you always do.
Ναι, ναι, όπως κάνουμε όλοι. Έτσι λέγω.
13 χρόνια. 13 χρόνια και εγώ του τον σκεφτώ.
Ναι. Μέσα σε ένα χρόνο φτάνει στη Νέα Νιόρκη, δούλεψε για λίγο σε επιχειρήσεις στο μεταναστό Λαντζέρις, δούλεψε σε εταιρεία σιδηροδρόμων, δούλεψε σε οικοδομές.
Έκαμε 250 δουλειές, κλασικά, ναι, κλασικά. Success story, ναι, ναι, ναι. Ξύνα μολύφκια, δηλαδή ο Άι του θέλει να κάτσει.
Ναι. Δουλειά να ξύνει μολύφκια. Λοιπόν, ο Χρήστος δεν έμεινε πολύ γύρω στην Νέα Νιόρκη, και πήγε στην άλλη άκρη της χώρας, στην Καλιφόρνια. Εντάξει, προσπάθησα να βρω πληροφορίες για το πράγμα. Πέρα ήταν εκπληκτικό να πάει στα 14-15 σου που την Νέα Νιόρκη στην Καλιφόρνια το 1910. Φίλε, πέρα ήταν εκπληκτικό πράγμα. Και άμα έρχεσαι.
Ένα ταξίδι.
Χαλαρά. Λοιπόν. Έτσι, άμα πάλι ξεκίνησε να εργάζεται σε επιχειρήσεις Ελλήνων μεταναστών, ήταν επίσης μοντέλος σε σχολές ζωγραφικής στον Μπέρκλι, αλλά και ακροβάτης σε τσίρκο. Δούλευε και κάτσερ. Σε εσύ είναι ο κάτσερ στο τσίρκο. Άμα πετάσουν τετούτοι και κάνουν κάτι στο χέρι, είναι ο αντίπον που τους πιάνει. Τούτος ήταν ο Χρήστος. Λοιπόν, θέλω να σου το δείξω.
Ο Χρήστος Θεοφύλου, ναι, που έκαμε πολλές δουλειές και κατέληξε κάτσερ σε τσίρκο στην Καλιφόρνια.
Μάλιστα.
Το 1910.
Ναι, θέλω να σου το δείξω για να καταλάβεις για...
Τα παιχταρά μιλούμε.
Ναι, σημαντικό να καταλάβεις, να δεις, να το δεις, γιατί η εμφάνιση του παίζει πάρα πολλά μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, μικρή φωτογραφία. Ωραίο παιδί, ναι. Είναι ωραίος τύπος. Λοιπόν, να βάλω τις φωτογραφίες.
Φίλε, Muscle P... Και μαυρισμένος.
Ναι, ναι, ναι.
Διακρίνονταν.
Ναι, όχι, ήταν και όμορφος. Και πολλά σημαντικό.
Και όμορφος.
Ότι ήταν παρουσιάσιμος, ότι ήταν γυμνασμένος, βοήθησε τον πάρα πολλά.
Όλα του άνοιξαν πόρτες.
Πάρα πολλές, ναι.
Να μιλάμε μόνο για τις γενέτες, επειδή ναι, είμαστε ναι. Equality.
Φίλε, βοήθησε
τον... Η εμφάνιση τον... ανοί πόρτες και για τους άντρες.
Όχι, μαζί η επιστημονική έρευνα.
Όχι, gender roles, φίλε, και μαλακή, stereotyping, μάλιστα.
Είδα επιστημονική έρευνα, η οποία λαλούσε ότι εάν είσαι όσο πιο όμορφος είσαι, τόσο πιο θετικά σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι, τόσο πιο εύκολα περνά στη ζωή σου.
Σαφέστατα, ρε φίλε, τώρα πέρα μου η μπλάκα.
Χωρίς να θέλω να υποτιμώ τον οποιοδήποτε, αλλά λένε ότι η καλή φυσική εμφάνιση βοηθάς. Λοιπόν, ο Χριστός ήταν σε εξαίρετη φυσική κατάσταση, είδες τον, σου λέει τη ζωή.
Είδες τον, δηλαδή.
Ήταν αποτέλεσμα των συμβουλών του πατέρα του. Λέει ο Χρήστος. Υπήρχαν πολύ καλοί παλαιστές όταν προσπάθησα να διακριθώ. Τουλάχιστον 30-40 που αγωνίζονταν την ίδια περίοδο, είχαμε σχεδόν όλοι τις ίδιες τεχνικές ικανότητες. Ο μοναδικός τρόπος να διακριθείς ήταν να έχεις καλύτερη φυσική κατάσταση από τους υπόλοιπους. Η φυσική κατάσταση και η σωστή ψυχολογία ήταν πάντοτε αυτά που σε έκαναν να ξεχωρίσεις. Σε μια εποχή όπου η πλειοψηφία των ανδρών έπινε και κάπτυζε, ο Χρήστος δεν άγγιζε ούτε τσιγάρο ούτε αλκοόλ, και όταν έφυγε έξω με φίλους του, επανάγγελνε μόνο γάλα. Τα μονόχνοτος είσαι, ρε.
Ψηλό ευθύμιος δίπλαρος μου.
Α, μάνα μου, μάνα μου.
Shot fire. Εντάξει. Περίμενε όμως, για να ακολουθώ φουλ. Ναι. Θύμεις μου, έτσι, τσακ πάμε τη σύνδεση με Παναγιώτη Κουταλιανό.
Με τον Κουταλιανό η μοναδική σχέση που έχει είναι ότι
απλά εμπνεύστηκε μπουζίνο.
Βασικά είναι ότι εμπνεύστηκε. Ο πατέρας του πρέπει να εμπνεύστηκε μπουζίνο. Εντάξει.
Okay.
Λοιπόν, και ήταν μια ερασιτέχνη παλαιστή, και ο ίδιο επειδή θαύμαζε τον πατέρα του, αποφάσισε να
ζητήσει. Καμία σχέση συγγενική ή οτιδήποτε.
Ναι, φίλε, είναι σαν. Κοιτάξτε.
Είπαμε, εννοούμε ναι, εθνική ναι, ομάδα μπάσκετ.
Ναι, δεν μπορεί να σκέφτομαι να κάτσει να κάνω μια ιστορία για τον Αντετοκούνμπο. Ναι, δεν θα μπορούσα να κάνω την ιστορία χωρί να μιλήσω για τον Νίκο Γκάλη.
Μάλιστα.
Εντάξει, τούτο. Ενον Γκάλη. Μα εν τούτο ρε. Όχι ρε, επειδή είναι ο άνθρωπος.
Σαν κι αλλιώς που συγκρίνεις τον Μάικλ Τζόνσον.
Όχι ρε φίλε, δεν καταλάβεις. Είναι ο άνθρωπος που έφερε τον μπάσκετ
στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα. Άνθρωπος που εμμετούν το πρέπει, εμμετούν το η σκέψη. Λοιπόν.
Μάλιστα.
Λόγω της εξαίρετης φυσικής του κατάστασης, Ο Χρήστος έδινε πιο συχνά αγώνες που τους υπόλοιπους, κάτι που επέτρεπε να έχει σταθερό εισόδημα. Και το 20 έγινε επαγγελματίας Παλαιστίνης. Σταμάτησε να κάνει άλλες δουλειές, έγινε επαγγελματίας.
Ναι, ζούμε εμείς 10 χρόνια να θέλουμε σωστά να πιάνουμε.
Βασικά, ναι. Okay. Στην αρχή της καριέρας του, ο Χρήστος αγωνίζονταν με το όνομα Ο Μαχόμενος Σοβατζής.
Γιατί ρε μαλάκα, τι Σοβατζή.
Δεν ξέρω γιατί.
Συνήθιζε να μπαίνει στο ring φορώντας ολόσωμες φόρμες εργασίας λερωμένες. Ναι, ήταν το. Φίλε, σκέφτου wrestling. Εν τούτο που έκαμε, προσπαθήσε να χτίσει μπράι.
MIRC, όπως σκεφτούμε και μαχόμενος σοβατζής.
Μαχόμενος σοβατζής, ASL. Λοιπόν, αντιμετώπιζε όμως και με ένα άλλο πρόβλημα, καθώς ο κόσμος είχε πολλά μεγάλη δυσκολία με το όνομα του. Χρειάζονταν κάτι πιο αμερικανοποιημένο, πιο αξιομνημόνευτο. Ο αθλητικογράφος Ρόσκο Φόσερ, που ήταν φίλος του, έδωσε του μια ιδέα. Ο ίδιος ήταν λάτρης του συγγραφέα Jack London. Έτσι, ο Φόσερ εισηγήθηκε στον Χρήστο να υιοθετήσει το όνομα Jim Londos.
Ωχα, Jim Londos.
Jim Londos. Αυτή είναι η ιστορία του Jim Londos. Γεια σας, τι κάνουμε. Είδες και κύριε, μπορείτε να δείτε.
Γιατί Jim όμως ρε μαλακά.
Που είναι Jack London, Jim London. Έρεν κάτι πιο κοντά σε Jim.
Και Chris London.
Φίλε, Jim London. Ήθελεν τον κόσμο, ο κόσμος να...
Πάντα οι Άγγλοι επεμβαίνουν, Διέρη και Βασίλη, να μας αλληλώσουν την ταυτότητα μου.
Έτσι, έτσι.
Chris London, ρε μαλακά.
Ο Jim London, The Golden Greek. Έτσι θα ονομάζεται τον για την υπόλοιπη του ζωή.
Ω, εγαμίσαμε τους.
Λοιπόν.
Φεύκου που θα είναι.
Ο Λόντος όμως χρειάζεται τον κάτι παραπάνω από έναν όνομα. Ίσως το πιο μεγάλο όνομα εκείνη την εποχή ήταν ο Ed Lewis, ο γνωστός και ως στραγγαλιστής. Το όνομα στην πάλιν εννοώ. Ο Lewis ήταν διάσημος για το chokehold του, που είναι λαβή στραγγαλισμού. Έβαλε τον αντίπαλο βασικά σε μια λαβή έτσι.
Ψιλοκεφαλοκλείδωμα τύπου.
Ναι, κεφαλοκλείδωμα και κράταν τον ώσπου να λιποθυμίσει. Λοιπόν, ήταν τέρας, ήταν και ψηλός και σωματώδης ο στραγγαλιστής. Και παρατήρησε ο Λόντος ότι ο κόσμος περίμενε τον Ed Lewis να κάνει τον τη λαβή. Και όταν την έκαμνε, επιθυμούσαν τον και χειροκροτούσαν. Οπότε σκέφτηκε ότι θέλει ο ίδιος ένα signature move.
Σήμαν κάθε θέση. Σωστός.
Λοιπόν, επειδή ήταν...
Το ελληνικό είναι επιχειρηματικό.
Επειδή ήταν κοντός, ήταν έναν 70 κάτι.
Ήταν κοντός τότε.
Ναι, έναν 70 κάτι. Ήταν,
για τότε είναι κοντός.
Ναι, ήταν, όχι, έναν 71 που ήταν νομίζω. Έφυλε αναλόγως...
Για
Παλαιστίνη. Αλλά επειδή είδε τον ήταν γομάρι, σκέφτηκε το εξή: να πιάνει τον αντίπαλο του και να τον στριφογυρίζει που πάνω από το κεφάλι του και να τον πετάσει στο έδαφος. Λοιπόν.
Επανάσταση.
Μισό λεπτάκι να σου δείξω ακριβώς.
Να μου πει, μου δευκάλαμε το όνομα τη κίνηση τύπου ελικόπτερο.
Το αεροπλανικό.
Τύπου στο Street Fighter.
Το αεροπλανικό.
Λοιπόν, μα έχουμε βίντεο,
πολλά
1910.
Βίντεο. Πολλά βίντεο, πως 1938.
Α, μεγάλωσε. Jim Londos vs. Bronco Nagurski. Ρώσος φαίνεται.
Πρέπει να ανεβώ έτσι όπου κάποιο κόλπο.
Ποιος είναι ο Londos?
Ο Londos εν τούτος, είναι ο κοντός.
Ο κοντός. Jim Condos μπορεί να είναι καλύτερο.
Α, εν τω σημείωσα ακριβώς. Τέλος πάντων, να το έβρουμε μετά. Όχι, εντάξει. Όχι, δεν πειράζει, δεν ξέρω τίποτε. Απλά έπιανε...
Σίγουρα είδαμε το WWE.
Μίλησα με ανθρώπους που ασχολούνται με Mixed Martial Arts και με Judo. Και όσο παιδιά, το πράγμα γίνεται. Όλοι όσοι ασχολούνται με το πράγμα, είπα μου το εξής. Εάν ο άλλος είναι μιλημένος, εν υπάρχει chance να καταφέρεις να το κάνεις τούτο. Δηλαδή, εν να ταράξει, εν να κάνει, εν να φτιάσει, εν να σε αρπάξει που το μαλλί, εν να σου χταρεί τα μάθια σου, εν πρόκειται να το κάνεις εάν ο άλλος είναι μιλημένος. Και αυτό είναι σημαντικό για το που να πούμε παρακάτω. Λοιπόν, το 1922 ο Λόντος κέρδισε τον πρώτο επίσημο τίτλο, το Pacific Masters στην κατηγορία βαρέων βαρών. Πώς έμπαιγε στην κατηγορία βαρέων βαρών, έναν 70, δεν ξέρω.
Πόσο χρόνο είναι το 1922?
1922 ήταν...
97 είπαμε να γεννηθεί.
Ναι, ήταν 25 χρόνια.
Και δάμε το βίντεο, ήταν του 38.
Ναι, το ήταν το 38.
Ήταν 41 χρόνο δάμε.
Ναι. Κοίταξε, μετά που αφιπηρέτησε, σκέφτου κυριολεκτικά Hulk Hogan που έρχεται μια φορά στο τόσο και έκανε
έναν αγώνα.
Ναι, και πολύ σας. Τούτος ήταν ο Hulk Hogan της εποχής του. Λοιπόν, για τα επόμενα 6 χρόνια ο Λόντος εμεσουδανούσε στο άθλημα της ελεύθερης πάλης και έγινε ίσως ο καλύτερος του πρεσβευτής, επειδή ο Ed Lewis ο στραγγαλιστής και οι υπόλοιποι ήταν χοντροί, ήταν αγυμναστοί, επίναν, ήταν άξεστοι, ενώ τούτος ήταν ένας τύπος ο οποίος επίνε κάθε μέρα ευουρούσε, επίνε γυμναστήριο, ήταν στημένος. Οπότε έκαναν τον τούτον στην ουσία.
Ηρακλής, ρε
φίλε. Ηρακλής, ναι. Τούτον στην ουσία έκαναν τον πρεσβευτή του αθλήματος. Λοιπόν, και στο πρόσωπο του Jim Londo, το άθλημα ήταν τον ήρωαν του. Εντάξει. Έδωκε, στην ουσία έδωκε στο άθλημα την έγκλη που χρειάζεται. Λοιπόν. Και τούτον το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσουμε που έχει σχέση με το που σου είπα πιο πριν. Είναι επειδή, αν μάθει και βάσει όλες τις ελληνικές σελίδες. Πολύ λαλού για τον αίτη των τύπων.
Τον Jim Londo.
Ναι, ο οποίος ενίκουσε όλους τους αντιπάλους του. Το και το.
Όμως.
Φίλε, όμως.
Ναι,
όμως. Μπορώ με τα βεβαιότητα να σου πω. Όσοι βέβαια. Αν είναι 99%. Τουλάχιστον το 90% των αγώνων του ήταν στημένο. Όπως το wrestling. Εντάξει.
Ψεύδι.
Φίλε, ο λόγος ποιος εμπορεί. Στην αρχή, όταν ξεκίνησε το catch wrestling, υπήρχαν και πολλοί τραυματισμοί, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις εκείνο. Οι παλαιστές ανακαλύψαν ότι όσο παραπάνω αγώνες κάνω, τόσο πιο πολλά λεφτά πιάνω.
Ναι.
Επομένως, γιατί να με συνεννοηθώ εγώ με σένα, αντί να κάνουμε, να προσέχουμε να με χτυπήσουμε ένα του άλλου, και αντί να κάνουμε ένα match το μήνα. Να κάνουμε τρία παιχνίδια την εβδομάδα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τούτη την περίοδο ευκήγε κάτι το οποίο ονομάζεται στον κόσμο της πάλης worked match. Το worked match εμπροσυφωνημένο όπως το wrestling, ξέρει ο καθένας τι να μπορεί να κάνει. Και ήταν πολλά πιο ασφαλή, ήταν πολλά πιο μικρά σε διάρκεια ένας αγώνας από τους άλλους, επειδή είναι μέχρι και 5 ώρες, ας πούμε. Και τον μπορεί να συνήθως εφακούσα γύρω ένας που το άλλο που να κουραστούν, ας πούμε. Και ο κόσμος αβαρκέτου. Ενώ άμα τους εθώνουν και κάνουν λαβές, κάνουν πράγματα, ενθουσιάζονται και ακούνταν να τους βλέπουν. Οπότε ανακαλύψαν όλοι όσοι λένε, γιατί να με συνεννόμαστε μεταξύ μας και να μοιράζουμε τα λεφτά.
Στη βάση του ότι έφυγε να σε δέρω anyway, έλα ναι, το ναι. Μαϊρέψουμε ή...
Όχι, είχαν και κόντρες ψεύτικες, γιατί όσο ήταν καλυστές με τον Λόντον είχαν κόντρα αν υποτίθεται για χρόνια, ήταν να του πιάσει τον τίτλο.
Έδερνε πάντα ο ίδιος εννοώ.
Όχι, στην αρχή έδερνε, ο σταγκαλιστής ήταν ο κακός, σκέφτω ο Undertaker. Ο σταγκαλιστής ήταν ο Undertaker και ο Λόντος ήταν ο Hulk Hogan, ήταν ο νεαρός, ο όμορφος που ήταν να του πιάσει τον τίτλο.
Worked matches είπαμε.
Worked matches. Λοιπόν, επίσης ο κόσμος υπήρχαν φήμες ότι ήταν στήμενα, αλλά ο κόσμος είναι ενδιαφέρον. Εν τους εκαμήνες
της.
Λοιπόν, ένας φίλος του σταγκαλιστή,
ο Λούθ. Στην μάπα σήμερα στην Κύπρο δεν μπορούμε. Καιρόλουμε, θέλουμε να στήμενα, μια χαρά.
Λοιπόν, ο Λούθ είπε σε ένα δημοσιογραφό το 81 ότι μέχρι το 25 το άθλημα ήταν σχετικά καθαρό. Quotes του το. Ήταν τότε που οι παλαιστές ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να βγάλουν πολύ περισσότερα λεφτά με το να στείλουμε παιχνίδια. Ο ίδιος ο στραγγαλιστής που ήταν αίτητος μέχρι τότε έστεισε ένα παιχνίδι τίτλου για να ξεκινήσει μια ψεύτικη κόντρα με έναν άλλον παλαιστή που ήταν ο Λόντος. Λοιπόν, το κεφέιπ ή κεφάπε, δεν ξέρω τον τρόπο ακριβώς, είναι ορολογία στην πάλη.
Φαίνεται μου για
το κεφέιπ
ένιξε τρόπο μαϊρέματος φαγιού.
Φίλε, το κεφέ πένιξε με ποθενευκήκε, αλλά στην ουσία το που σημαίνει είναι ο παλαιστής να μην ίσκει στο πετσίν του ρόλου του για να μην προδώσει ότι χαρακτήρα που κάνει.
Μάλιστα.
Εν τούτο που σημαίνει. Και τούτον εκτείνεται και εκτός του ρινγκ. Και ο Hulk Hogan στην αυτοβιογραφία του γράφει για μια ιστορία με τους Wild Samoans που ήταν ένα ζευκάρι αδερφών Samoans οι οποίοι τάχα ήταν πρωτόγονοι και τρώαν μόνο κρέας και μιλούσαν μόνο. Λοιπόν, στο ring, εντάξει, επειδή μαζί του σε ένα tour και είδα στο αυτοκίνητο του Hogan ένας αστυνομικός, ήταν μαζί με τους Samoans ο Hogan μέσα στο αυτοκίνητο και ένας αστυνομικός είπε έναν όπλο μέσα στο σιρτάρι του Hogan και είπε του ότι είναι να τον πάρει φυλακή και ρώτησε τους άλλους, ξέρετε κάτι για τον το πράγμα και εκείνοι δεν το μίλουσαν, δεν σπάζαν το κεφέιν και καταλήξαν να πάει φυλακή επειδή δεν σπάζαν το κεφέιν. Λοιπόν. Ναι. Το 29 έγινε το μεγάλο κράχ στην Αμερική, το Great Depression. Ναι. Ο Λόντος, ο οποίος, by the way, ήταν απίστευτα φιδωλός με τα λεφτά του. Ταξίδευκε πάντα με τρένο, εμεινήσκε σε παρές, ήταν φοβερά τσιγκουνής. Επρόσεχε πώς να ξοδεύει τα λεφτά του, επένδυσε σε μετοχές του ιδιοδρόμου.
Ευγενικός τρόπος να πούμε,
ναι.
Αβάτας.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ήταν καλλιεργητής από κάτω.
Φίλα, τα ρούχα σου, εσύ τα μισά, ρε φίλε.
Λοιπόν.
Αυτό είναι παιδί ο άνθρωπος.
Ακολουθήσαν μάτσες τα οποία ήταν δεκάδες χιλιάδες κόσμου και ο Λόντος ήταν στην κορυφή του αθλήματος. Λοιπόν, το 1933 ο Τζιμ Λόντος ήρθε στην Αθήνα.
36 χρόνια πλέον.
Μάλιστα. Για να παλέψει το Ρώσον πρωταθλητή Κόλακ Βαριάνη.
Στην Αθήνα.
Μάλιστα. Πάνω από 100.000 κόσμος συγκεντρώθηκε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Και πολλοί έμειναν έξω. Λοιπόν, βεβαίως ενίκησε ο Λόντος. Και βεβαίως η τελευταία κίνηση ήταν βεβαίως να του κάνει το αεροπλανικό. Και ο κόσμος.
Το αεροπλανικό! Για να πω το ελικόπτερο. Έχουμε λίγο θέμα στο aviation.
Αλλά είπαμε, ο κόσμος έψαχνε για ήρωες. Λοιπόν. Και έγραψε τραγούδι.
Ο κομπός του Ρόκη.
Ναι.
Έρθει ο Ιβάν Δράγκο.
Ο Ιβάν Δράγκο, ας παίξω το ωραίο. Λοιπόν, έγραψε το τραγούδι ένας λαδίτης καλλιτέχνης. Δεν ήξερα αν τον έχεις υπόψη.
Δεν το ξέρουμε ούτε τούτο. Γαμώ.
Ένας.
Ατίκ.
Μάρκος Βαμβακάρης, κάτι.
What? Σοβαρό μιλάς. Λόντος και Κβαριάνη. Μαλάκα, σοβαρό μιλάς. Ακολουθώ τον Μπάνκο Σταντοβούλο. Θέλεις το όλα τα βίντεο έτσι.
Περιμένε μισό λεπτά για κατακρίβεια. Θέλω να σου παίξω το βίντεο το οποίο είναι για να δεις τον κόσμο.
Μαλάκα, τάραξες μας τον εγκεφάλο μας δάμε.
Τούτο είναι από το στάδιο. Τούτος είναι ο Κβαριάνη.
Σε λέω να δεις να μαζεύκουν τέσσερις, αδερολέγα.
Τράβα στην πατρίδα σου.
Μαλάκα. Γκουριάνι, Γκουριάνι, έσω ρε. Σπίτι.
Τούτος είναι ο Τζιμ Λόντος. Δε κόσμο, Δε κόσμο.
Μαλάκα, ειλικρινά. Τάραξες μου είναι εγκέφαλο μου τώρα. Καταρχάς δεν ήξερα καν το τραγούδι. Το Λόντος και Κορυάνη.
Είχε ένα Λόντον τραγούδι.
Μου αρέσει και με τον Ρεμπέτικο, ψιλοασχολούμαι.
Είχε ένα Λόντον τραγούδι με τον Λόντον ο Βαμβακαρής. Που κάτι να κρατά τσίλιες ο Τζιμ Λόντος ο Νταΐς. Έγραψε κι άλλο στο για εκείνον. Δώσε ένας και ένας.
What?
Στο λεβέντι μας Jim Londo. Σίγουρα έφκανε την έξω. Οι εφημερίδες περιέγραψαν την πάνη ως το γεγονός του 1933. Γράφει μια εφημερίδα. Μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε και να θαυμάσουμε τους δύο κολοσσούς που εξύψωσαν το εθνικό μας γόητρο. Η παρουσία πάντως Ελλήνων εκεί είναι ζήτημα τιμής, εθνικής υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης προς αμφότερους τους αθλητές μας. Αναφέρονται στο Τόφαλο. Δημήτρης Τόφαλος, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ήταν αθλητής, ο οποίος έγινε παλαιστής και ήταν σε κάποια φάση προπονητής του
Λόντου.
Του Λόντου, ναι.
Ναι, άστα, του είναι κυρίως.
Το 1934 ο Λόντος έδωσε ένα μάτσο με τον Λιούις που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευση στην Αμερική. Το μάτσο είχε 35.625 άτομα και βγάλανε στην πύλη 96.302 δολάρια. Εντάξει. Ήταν πολλά μεγάλο, ήταν πολλά μεγάλο, ήταν στο Chicago που δόθηκε το match, στο Wrigley Field που είναι το στάδιο των Chicago Cubs. Οι δύο αθλητές υπογράψαν ορκισμένη δήλωση, ένορκη δήλωση, συγγνώμη, ότι το match είναι πραγματικό. Επειδή υπήρχε, ναι, υπήρχε ο κόσμος εξέντο ότι, και φυσικά στο match με προπονηθήκαν και δύο τζαμέτ, είχα κάθε μέρα οι εφημερίδες είχαν ιστορίες για τον έναν ή για τον άλλον. Το match πήγαινε 90 λεπτά, στο τέλος νίκησε ο Λόντος, ύστερα έκαμε ένα rematch το 35 που ήρθαν 15.000 κόσμου. Κατάλαβες
την ερώτηση.
Τσαμέ νίκησε ο Λιούις χρησιμοποιώντας το λεγόμενο sleeper hold, το οποίο είναι βλαβή η οποία σε κρατά από το πίσω μέρος, κρατάς από πίσω και κρατάς από δαμέ και υποτίθεται ότι φύρνες.
Για 15.000 κόσμο να έκανε τον
αδέρ. Λοιπόν, εκείνη την εποχή ένας δημοσιογράφος, ο Πφέφερ, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος που ασχολείται με την μπάλη, αλλά ενοχλούσε τον το ότι ήταν στημένα τα παιχνίδια όπου
εστέκετουν
και όπου ευρέθετουν.
Πάρα να είσαι ένα ηθικό, ρε, κάνουν business τα μέρε, μαλάκα.
Ότι ήταν στημένα τα παιχνίδια, εντάξει.
Δεν καταγωγή είναι τους, ρε, φίλε.
Αν ήξερα να μονίκα.
Γερμανός, Γερμανός, καθαρά.
Μπορεί, τέλος πάντων. Εν Τούρκο να τον εισκήσεις στα δύο. Λοιπόν, εύκαλε συχνά φυλάδια και λάλλει και ριπότς που λάλλει ότι ήταν στιμένο και που ξέρουμε ότι μπορεί να λάλλει ψέματα, μπορεί να λάλλει πελάρι.
Α, ναι, μου είπες, ποιούν τους βότσους που είχαν στο σχολείο, ρε μαλακά, τους αποσιολόγους.
Ναι, το θέμα...
Κυρία, ο Ψηλίδης ένιχτε σήμερα.
Ξέρε μαλακά. Να την γλιτώσουμε πρώτην περίοδο να πάει πιον κατσιάρο, γάρε, που είναι να μας καρφώσεις, είπε μου ένας φίλος μου. Λοιπόν, ξέρουμε ότι ο Ελάλη είναι αλήθεια, επειδή από τα πράγματα που κάνουν συχνά, ελαλούσαν του ποιο ήταν να νικήσει. Οπότε ξέρουμε ότι είναι αλήθεια πολλά, και γράφει στο βιβλίο μου για το wrestling. Κανένα στην ιστορία τη επαγγελματική πάλη δεν έκαμε περισσότερα για να πληγώσει το άθλημα από τον Jack Pfeffer. Λοιπόν, τον Ιούνιο του 27 Ιουνίου του 35, ο Ντάνο Ομαχόνι κέρδισε τον Λόντον μπροστά σε 25.000 θεατές στο Fenway Park. Λοιπόν...
Να ξέρε φίλε, ήμασταν 38 χρόνια, ρε φίλε. Έδερε τον Τζόκοβιτς, το Φέντερερ.
Ναι.
Τέλος πάντων,
εν τούτη φάση, εθέλαν να τον κάνουν τον καινούριο πρωταθλητή. Επομένως, τι κάνεις, νικάς τον
παλιό.
Λοιπόν, μετά που γίνει το match, τέλος πάντων ο Λόντος αποσύρθηκε εντός εισαγωγικών. Έρχονταν πίσω συχνά πυκνά για matches, αλλά στην ουσία αφοσιώθηκε στη μετακόμιση.
Δεν μου πει μοναχός.
Όχι. Μετακόμισε στην κομιτεία Νεσκοντίτο στην Καλιφόρνια και αφοσιώθηκε στην καλλιέργεια από κάτω. Εγώ επειδή αν έφυγε άλλα
καλύτερα μοναχό, ρε μαλάκα. Γιατί είναι καλύτερη και από κάτω. Καλύτερη,
ακούσε τα από κάτω πριν να τα ακούσε. Αν ζούσε σήμερα ήταν ένα εκατομμύριο.
Προπονγκό το Βίκανς, δηλαδή.
Προπονγκό το Βίκανς. Λοιπόν, επαντρεύτηκε, έκαμε τρεις κόρες.
Μαλακία, είδες η μοίρα ενός μεγάλου ανδρός, αρτσάκι, βαρβάτου, καραπούσου κλί.
Άιστα.
Είναι ένα μέγκα μιλιό.
Έτσι.
Είναι
έτσι.
Έλεξα το. Γιατί κάνω εγώ έρευνα, ρε φίλε.
Μάλιστα. Οκ.
Τρεις κόρες. Δεν κάνω τρεις κόρες. Ρε, βάλτε μου ένα γιο να το εκπαιδεύσω. Τρεις κόρες, παιδε.
Πάει και βρίσκει, χτυπάς το μου. Ναι, πόσο φορά έχω, δε. Φτιώ. Έχω δε γιο. Όχι.
Εσού είσαι άντρας.
Έχω δε γιο, ναι.
Πούτο.
Λοιπόν, σε μια συνέντευξη που έδωσε όταν μεγάλωσε ο Λόντος, τούτον ήταν όταν ήταν 74 χρονών.
Δηλαδή το 71.
Ναι, έτρεχε τρία με 5 μίλια τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Επερπατούσε καθημερινά. Έκανε 40 push-ups την ημέρα και 150 κιλιακούς καθημερινά. Δεν έχω κανέναν παράπονο, είπε ο Λόντος. Ζω καλά, η ζωή μου είναι άνετη. Υπάρχουν λίγα πράγματα που θα άλλαζα, θα μπορούσα. Το μοναδικό που θα άλλαζα είπε ότι όταν ήμουν μικρός ένιχα πολλά λεφτά και δεν μπορούσα να πάω σχολείο. Αν μπορούσα θα πιένα, αρέσει και μου η φιλοσοφία και θα ήθελα να σπουδάσω φιλοσοφία.
Τερε λόντο μου, να κάνεις τίκ όλα τα boxes της mainstream ιστορίας ότι η παιδεία τελικά. Ρε έφκανε τριάκια από στη μέρα τα μάτσα, μα λέγανε κρύψ, ρε πελέ.
Φίλε, κοιτάξτε, μπορεί να ήταν στη μέρα τα μάτσα, αλλά ο ίδιος έβαλε πάρα πολύ κόπο. Δηλαδή, δεν ήταν παλέστης, ήταν performer ο άνθρωπος. Ήταν performer, δηλαδή έκανε πάρα πολύ κόπο. Διατηρούσε και το κορμί του και την παρουσιαστικό του. Χρειάζεται κόπο για αυτό το πράγμα.
Ναι, ρε φίλε.
Λοιπόν, φίλε, τότε θυμίσαι μου μια. Είχα μια κουβέντα.
Και χωρίστε, παιδεραστή.
Ναι.
Που ένιξε.
Ναι, ένιξε.
Ο Jim Λόγκο τώρα.
Εντάξει,
είναι. Να μένει.
Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Φαίνεται πολλά. Πολλά.
Καντουρκού.
Φίλε, φαίνεται πολλά straight cut τύπο. Πολλά, α πούμε, φάση. Λοιπόν, τότε θύμισα μου με το που βάλουν πολύ κόπο στο γυμναστήριο. Θύμισα μου, είχα μια κουβέντα προχτές με κάτι κοπελούες, οι οποίες τρεις κοπελούες τώρα συζητούσαν μεταξύ τους και ελαλούσαν ότι ένα παράδεκτο να θωρούν τόσες πολλές μητσές στην παραλία με τα τάγκα και τα μπραζίλια και ευκάλλουν τα, πετάξαν τα βιζιά τους έξω και πετάξαν τους κόλους τους έξω και άκουα τους εγώ και σκέφτομαι, ευαίσθηκα, εάν εγώ επίεννα γυμναστήριο κάθε μέρα πρόσεχα την κάθε μπουκιά που έτρω από όσες θερμίδες έχει για να χτίσω κορμί, όχι μόνο ήταν να κυκλοφορώ στην παραλία με το τάγκα, εντάξει, τι τσίρος μπορεί να κυκλοφορώ απλά και μόνο επειδή τα κάμα κόπο ρε φίλε.
Απόσβεση.
Ναι, τα κάμα απόσβεση δεν κουμπάρε.
Τουλάχιστον ηθική.
Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, στις 20 Αυγούστου 1975
μαλάκα ζήκωμα ο παιχταράς.
Όχι. Ο Λόντος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Paloma Memorial στην Καλιφόρνια μετά που υπέστη καρδιακό επεισόδιο και πέθανε λίγες ώρες αργότερα στην ηλικία των 78 ετών.
Σωστό. Το 75-3-78. Καλά έβγε, μαλάκα πολλά καλά, γιατί τότε ήταν και πιο χαμηλός το lifespan τότε.
Ναι, ναι, όχι, μα κοίταξε, είπα, το lifestyle του ήταν γυμναστική, προσεγμένη διατροφή, συνέχεια. Μάλιστα. Το 1953 ο Vince McMahon, ο πρεσβύτερος, ίδρυσε το Capital Wrestling Corporation. Πλέον είδαν ότι υπάρχει λεφτά μες στον το πράγμα να οργανωθούμε.
Μόλις να σε ρωτήσω, δεν έπαιξε σε καμιά ταινία ο Jim Λόντος.
Φίλε, εσπάσαν. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται το πράγμα.
Ο άνθρωπος ήταν
φοβερά γνωστός. Ήταν καλυφό. Φίλε, πώς μπορεί να.
Ο Σουγλάκος έπαιξε.
Καλυφό.
Όλε τι ταινίε τη Ελλάδα. Του έπαιξε ο Λόντος.
Φίλε, πραγματικά δεν το εμπίστευκα. Δηλαδή, μπήκαμε στο IMDb, δεν το ήβρα που θέλω. Γίνεται λάθος που κάνω. Έψαξα, δεν ήβρα κάτι. Παιδιά, αν έβρετε εσείς κάτι και εμένα, εγώ δεν το πρόσεξα, στείλτε μου το. Εγώ δεν ήβρα να έπαιξε μέσα σε μια ταινία. Κυριολεκτικά, δεν έχω ιδέα πώς και δεν έπαιξε μέσα σε ταινία. Λοιπόν, ναι, έκαμε το Capital Wrestling Corporation, το οποίο μετά έγινε Worldwide Wrestling Federation. Ύστερα έγινε World Wrestling Federation, που ξέρουμε εμείς, ήταν από το 79 ως το 2002.
Το 79 ιδρύθηκε και που ξέρουμε εμείς δηλαδή.
Ναι, το οποίο άλλαξε το όνομα του γιατί ήταν το World Wide... να που ήταν το
Web.
Όχι, το WWF ήταν και με τα πάντα.
Με τα πάντα, ναι.
Ναι, και κλείσαν τους αγωγή και αλλάξαν τους WWE. Λοιπόν, τούτο νουλον το wrestling είναι μια οικογένεια που το έχει, η οικογένεια McMahon. Ξεκίνησε το πρεσβύτερο. Το 57 ο κωμικός Groucho Marx περιέγραψε τα.
Marx.
Ναι, Marx, ναι. Περιέγραψε του. Είπε την εξή ατάκα, ότι οι παλαιστές κάνουν πράκτη στα μάτια του. Λοιπόν. ναι, αν και ήταν ανοιχτό μυστικό. Λοιπόν. Ότι ήταν στημένα τα παιχνίδια.
Που την αρχή στο WWE ναι, ήταν ναι. Την αρχή.
Λοιπόν, δεν υπήρχε καμιά επίσημη αναγνώριση. Λοιπόν, αλλά όταν ανέλαβε ο γιος του Vince McMahon, ο Junior, τόσο που ακόμα είναι τώρα έχει το WWE. Τώρα νομίζω έχει η κόρη του μαζί με έναν άλλον παλαιστή, και γίνωσε στα παρασκήνια.
Όπως το voice, ας πούμε, είχε κάποιο ναι. Στο παρασκήνιο λοιπόν, να πιάνει ένα εξπούς γονιού. Το
80s, 90s ήταν η χρυσή εποχή του wrestling. Με τη χρυσή ναι, εποχή ναι. Ήταν και τα λεφτά. Με τα λεφτά έπρεπε να έρθουν και οι φόροι. Του τι ήθελα να πληρώσει ο φόρο. Λοιπόν, έτσι ο Vince McMahon πήγε στο New Jersey State Senate και δήλωσε ενόρκος, εντάξει, ότι το wrestling δεν είναι ανταγωνιστικό σπορ. Στην ουσία παραδεχόμενος ότι η παιδιά ψεύτηκες που
κάνουν. Εστημένα, εστημένα.
Είναι θέατρο. Ήταν η πρώτη επίσημη παραδοχή. Παρά το γεγονός όμως ότι παραδεχτεί, ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει. Ο κόσμος συνεχίζει να πηγαίνει. Και έγινε και ακόμα πιο διάσημο. Λοιπόν, και από το WWE βεβαίως, το οποίο πάει ακόμα μέχρι σήμερα, που για μέχρι ξεπίδησε και το Mixed Martial Arts, το MMA, που ήταν βασικά πώς θα ήταν αν οι παλαιστές ήταν αναλύθηκε. Λοιπόν. Και τούτη είναι η ιστορία του Jim Londo, του πρώτου άνθρωπου ο οποίος
του Χρήστου Θεοφίλου.
Του Χρήστου του Θεοφίλου, ο οποίος
που εμπνεύστηκε από τον Παναή Αντώνη, άλλος Κουταλιανό.
Λοιπόν, ο οποίος στην ουσία κατάλαβε τη δύναμη του branding στο wrestling, κατάλαβε το πόσο καλύτερη ιδέα θα ήταν εάν οι παλαιστές ήταν συνεννοημένοι μεταξύ τους. Λοιπόν, και έδειξε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά πρώτο στην κίνηση, την χαρακτηριστική, και στο έναν αθλητή με τον οποίο μπορεί να ταυτιστεί. Ότι ήταν στην ουσία ο πρώτος performer του wrestling. Ο Jim Londo. Πώς νιώθεις κύριε Παύλο Παυλίδη?
Φίλε, νιώθω πρώτα και ίσως μοναδικά νιώθω εθνική περηφάνεια.
Εθνική περηφάνεια. Φίλε, κοίταξε, είναι ωραίος τύπος.
Έγκανε η δημοκρατία, θέατρα, Ολυμπιακούς αγώνες, πάλι φιλοσοφία. Έκαναμε σαν τσιμπάλι ρε
μαναγιά.
Πέτε ότι εμείς σαν Έλληνες εννοείται. Είμαστε Έλληνες.
Εν τούτον το, εμείς που
δευκάλαμε, είμαστε γενναιόδοροι, πιάστε το.
Εν τούτον το, πιάστε το, όπως που ακόμα η χώρα επάτησε τέσσερις φορές και πάει
αμέντη. 5821, αλλά
είμαστε και εδώ.
Χωριστή κληρονομιά.
Δώσε.
Δώσε ρε φίλε.
Δώσε.
Είμαι φανερά συγκινημένος.
Μάλιστα.
Δεν είχα καμιά ιδέα ότι ο Χρήστος Θεοφίλου να εξελίσσεται στον Jim Londo, μπελέμα, αλλά για κορυφαίο
ότι έγραψε ο Βαμβακάρης για λόγω του
και
ο τραβήκης
και να ζει
και ο τραβήκης και απογράψε
για λόγω του και που τα αλήθηκε τώρα για αμέ ήταν μεγάλη αποκάλυψη, αλλά γιατί
ο Κβαδιάνη παίξε και μέσα σε ταινία, ήταν και ηθοποιός μέσα σε τρεις ταινίες που παίξε, ο αντίπαλος το Ρώσος, τα κάπου δεν ήταν Ρώσος, ήταν...
Μένει να δούμε αν έπαιξε και ο Λόντος κάπου που δεν το ανακαλύψαμε, αλλά να μην το ανακαλύψαμε τώρα.
Φίλε, ήταν να...
Ο Τζόρταν της, ο Τζάκσον...
Νομίζω ήταν να το έβρω, εν ήβρα κάπου. Εν ήβρα και για μένα είναι φοβερά παράξενο, γιατί μου 1000% σίγουρος ότι έπαιξε κάπου. Αλλά εντάξει, anyway. Λοιπόν, παιδιά, τούτο ήταν το τέλος του επεισοδίου μας. Πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος, κύριε Παυλίδη?
Πού μπορεί να με βρει ο κόσμος? Μπορεί να με βρει στα shows που κάνουμε μαζί.
Μάλιστα, στα shows που κάνουμε μαζί.
Ούτε άρε. Στημένο, ναι.
Ναι, χτινών. Λοιπόν, δεν ξέρω, νομίζω να βγει τούτον. Α, να βγει, ναι, να βγει πριν τις 17 του Σεπτέμβρη που θα είμαστε στο Σκαλί.
Όντως να βγει πριν, ναι, μπορεί μια εβδομάδα πριν.
Μια εβδομάδα πριν θα είμαστε στο Σκαλί στις 17 του Σεπτέμβρη.
Εγώ, εσύ, ο Ζακ και η Κρίσταλ.
Ζαχαρία Ζανέτου και η Κρίσταλ Χριστοφή.
Stand-up comedy.
Stand-up comedy show. Ελάτε να μας δείτε, παιδιά. Είμαστε πολλά καλοί. Είμαστε πολλά αστείοι. Εθαστημένων, υπόσχομαι. Που μας, ο Undertaker, ο Παύλος, εμάς δεν το θέλεις να σώμα.
Εγώ είμαι.
Εάν, εγώ είμαι ο Jake the Snake. Ο Jake the Snake έχει μια φοβερά τραγική ιστορία. Επέτυχα έναν ντοκιμαντέρ για Lotus στο Σίγμα.
Σίγμα ή Σταύρος Σιδεράς.
Φίλε, η ώρα 4 το πρωί. Εντάξει, επέτυχα έναν ντοκιμαντέρ για τον Jake the Snake, το οποίο ήταν απίστευτα ενδιαφέρον. Έλεγε για τη ζωή του μετά το wrestling. Και βασικά ήταν αλκοολικός, ναρκωμανής και γύριζε σε κάτι χορκούθκια μες στην Αμερική και στήνε μόνος του πρόχειρες σκηνές.
Μάνα,
και κάνε ρε, ναι, ήταν τραγικά.
Ο σπαθάρης της Αμερικής
δηλαδή. Ναι, και προσπαθούσε να τα ξαναεύρει με την κόρη του, με την οποία δεν μιλούσε, Εντάξει, και στο τέλος του ντοκιμαντέρ επίεντα την έβλη και κλείσαν την πόρτα μες τα μούτρα και γίνουν και του κρου και εφιάσει.
Πρόσεχος στο Netflix.
Ναι, και θυμούμε μια κουβέντα που έλεγαν ότι δεν μπορούσα να ήμουν μερική γυναίκα μου λάλη πλέον, γιατί όταν έκαναμε tour, όταν είμαστε στα χάι μας, έκαναμε πόση κοκαίνη έκαναμε την ημέρα, επίεναμε τρεις τέσσερις γενέτρες, οπότε όταν επίεναμε γυναίκα μου έκαναμε αίσθηση δηλαδή. Τίποτε, και γι' αυτό που χωρίσαμε. Και τέλος πάντων, ήταν τραγική ιστορία. Όπως και αρχιπαιδιά, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψιλιτλίδης, ο Παύλος ο Παυλίδης. Μπορείτε να μας βρείτε στο Σκαλί στις 17 του Σεπτέμβρη, όπου θα ασκήσουμε ντουκούς στα δύο.
Σαφέστατα. Δουλειά μας.
Λοιπόν, τούτο ήταν το ιστορικό. Παιδιά, θα τα πούμε. Και από τον κύριο Ανδρέα Σπουράσου Κυριάκου. Παιδιά, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye σας.